Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval JAMU, vystřídal celou řadu divadelních scén, včetně Národního divadla. Řadu rolí stvárnil také před kamerou, za což si odnesl mimo jiné Českého lva. Neodmyslitelnou součástí jeho bytí je také hudba a psaní. Naším hostem bude už za chvíli herec, hudebník, spisovatel, filmař, snílek Jan Budař. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Velmi ráda vítám ve studiu Jana Budaře. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
My se scházíme den před vaším takovým vánočním vystoupením. Co to bude?
Jmenuje se to Vánoční besídkování a je to takový pořad, kdy to bude kombinace mých stand-upů. Vezmu si sebou i kytaru, takže zahraju asi nějak pár písní na kytaru, ale není to jistý. Podle toho, jak se budu cítit před diváky, jestli budu mít velkou nebo malou trému. A hlavně to je setkání se mnou, kdy diváci můžou mi položit nějaké dotazy, které zajímají.
Proč vy vlastně už nějaký ten pátek vystupujete sám? Opustil jste kapelu, se kterou jste dlouho hrál?
No, to vzniklo tak, že jsem nějak zjistil, že bylo to dost náročný s kapelou, protože člověk prostě se musí nějakým způsobem postarat o určitou skupinu lidí. Všichni jsou to individuální osobnosti. A najednou jsem zjistil, že když ten svůj koncert v podstatě táhnu celý víceméně sám, tak se za stolik nestane. A já naopak si dám tím dárek, že si ty písničky mnohem víc vychutnám, protože nemusím se držet kapely, bicích a metronomu, ale můžu se do nich položit, jak to cítím. Ale už pomaličku přichází čas, že zase se vrátím k nějakému hraní s nějakýma skvělýma hráčema na pódiu.
Chybí vám to? Ta spolupráce, tam ta interakce?
Je to samozřejmě jiný určitě a je to velmi, velmi krásný, když se koncert povede a hráči jsou skvělí a muzika se vlastně stvoří na tom pódiu a lidi ji vstřebávají svými emocemi nebo skrze tu muziku jsou ty emoce pro ty diváky, tak je to až zázračný. Jsou to opravdu krásný, zázračný chvíle. Hudba je jeden z nejkrásnějších jazyků dorozumívacích, který znám.
Vy nicméně během těch svých solových vystoupení nepoužíváte jenom hudbu, ale za vámi běží film, povídáte si s lidmi. Jak dlouho propracováváte ta svá vystoupení a nakolik jsou potom třeba doimprovizovaná na té scéně?
Co se týká těch projekcí, které doprovázejí moje písničky, tak ty jsou propracované velmi, protože já jsem si přál, aby ta vizuální složka perfektně ladila s tou hudební, takže ke každé písni je na míru stvořená projekce, která je, někdy je to hraná věc, takže je to konkrétní, třeba z mýho klipu použitá projekce, ale někdy je to čistě surrealistická pocitová záležitost, taková koláž barevná, výtvarná by se dalo říct, hýbající se. A to mě na tom baví, že to je takový pestrý a že to toho diváka provádí takovým pestrým světem mých textů, hudby a zároveň, dalo by se říct, nějakého výtvarného umění nebo něco takového. A to mě na tom nesmírně baví.
Víte, že jsem si říkala, jestli tím, že tam promítáte zároveň něco, neberete třeba tomu divákovi možnost vytvořit si něco svého, použít svoji fantazii.
To si nemyslím, protože naopak je to tak, že každý ten divák zažije jiný koncert, i když se dívají všichni na stejný koncert. To je tak jak s filmem, protože každý to vstřebává přes svůj vlastní příběh a přes svoje nitro a podvědomí a odchází s něčím, co je čistě jeho. Takže to, jak to zapůsobí na každého jednoho diváka, už není v podstatě v mé moci to nějak kontrolovat, ale naopak je to ten dar umění, že my něco konzumujeme od lidí, co umění tvoří a tím se živíme a věřím, že nás to obohacuje v srdci i v duši a je to nesmírně důležitá potrava pro nás, pro lidi. Takže já si nemyslím, že by je to něčím uchuzovalo a naopak je to jako přidaná hodnota toho koncertu.
Vcházíte na jeviště už s nějakým cílem nebo záměrem? Co ten večer chcete lidem sdělit?
No, je to obsaženo v mých písních, takže já mám poměrně, dalo by se říct, někdy až niterný, hluboký texty, ale zároveň i vtipný. Takže si vždycky samozřejmě přeju, aby ta písnička fungovala tak, jak jsem si ji složil, jak si ji sám zpívám, aby když je vtipná, aby se lidi pobavili a když je naopak hlubší, tak aby se dotkli něčeho hlubšího v sobě. S tím tam samozřejmě jdu, nebo s tím jsem stvořil ten večer jako takový. Nicméně každý koncert je jiný. A když jste se ptala na tu improvizaci, tak ta druhá půlka spočívá v tom, že lidi mi můžou položit jakýkoliv dotaz, napsat ho na papírek, vložit do klobouku a já na ty dotazy pak odpovídám. A tam se skutečně dějou improvizované moje odpovědi, protože já nikdy nevím, na co se kdo zeptá a jak ta druhá půlka bude díky tomu vypadat.
Co naopak to publikum dává vám, kromě těch otázek na těch papírcích?
No, během vystoupení mi dávají samozřejmě svoji vzácnou pozornost, ale po tom vystoupení se ke mně, když mám to štěstí, dostávají zpětný vazby od nich a tam zažívám moc hezký setkání s těmi lidmi, když se jich dotkne ten můj koncert a oni mají chuť v tu chvíli se o to se mnou podělit. A to je samozřejmě, věřím tomu, něco, co dává smysl vůbec tomu mému počínání. Takže když pak slyším, že se někoho dotkl ten večer, takže na něj bude ještě dlouho myslet třeba, tak to je obdarování zase pro mě.
Říká Jan Budař. Jak tvoříte? Jste disciplinovaný? Umíte si říct, dneska si sednu a 6 hodin budu něco vytvářet? Anebo musí přijít nějaká ta můza, jak se říká? Musí to jít.
Když mám nějaký projekt, který má konkrétní termín a už má nějakou strukturu a už se na něm pracuje, tak jsem nesmírně disciplinovaný, protože pro mě ta disciplína není to ani tak v tom, že bych byl jako disciplinovaný od do, ale disciplínu mám v tom, že přesně vyhodnocuju v tom, co je potřeba udělat dokdy a jak. Ale zároveň jsem takovej ne línej, ale strašně nerad dělám zbytečnou práci, takže já si tu svoji práci vždycky naplánuju tak, že je co nejefektivnější pro mě i pro ten výsledek, i pro tu danou činnost. Takže takhle pracuji já a když nemám žádný termín a takzvaně si tvořím jen tak volnou tvorbu nějakou, tak to je naopak takový hravý až jak dětský, to znamená, když je dítě někde a takzvaně se nudí, tak prostě si jen tak hýbe tělem a dělá zvuky různý a pak má chuť na zmrzlinu anebo si chce jen tak lehnout na zem. Tak něco podobného, když se mi poštěstí, protože to není snadný v dospělém věku se do tohohle stavu dostat, ale když se mi to poštěstí, tak to je vlastně ta pravá tvorba pro mě, protože tam vznikají pak věci, které se takzvaně jen tak dějou, by se dalo říct, a jen tak přichází. Ale ono to není jen tak, ono to tak nějak je obsažený kolem nás a v nás. Tak na to se tak nějak ladím, když se mi to poštěstí a podaří.
A když jste takhle vyladěný, tak potom věřím, že vzniknou ty věci, které jsou opravdu z vás, jsou niterné. Hlídáte si potom nějak, abyste se třeba neodkryl moc? Aby vás potom třeba nemohlo něco poranit?
Tak hlídám. To já naopak už jsem se odkryl moc. Já jsem se třeba ve své knize Snílek, kterou jsem vydal, jsem se odkryl asi nejvíc jak kdy vůbec. A to je taková knížka, která vyšla vlastně v mém nákladu nebo v mém vydavatelství, by se dalo říct. A to je opravdu tak intimní záležitost, zároveň tak niterná, že si říkám, jestli jsem se chtěl takhle odkrýt, ale stalo se to. A nelituju toho určitě. Takže nepřemýšlím nad tím nějak moc. Naopak jediný kritérium, který si tam já hlídám, je, abych já sám jako ten, kdo je autorem a zároveň čtenářem toho, abych byl čtenářem, který ho baví číst to, co ode mě vzniklo. A abych poznal, kdy je to dobrý a kdy je to špatný. Tak to jsou kritéria, které si hlídám.
Pomohlo vám to psaní Snílka, který je opravdu vámi v nějakém třeba sebeočištění, větším sebepoznání?
Sebepoznání, to nevím. Spíš to bylo takový, že jsem si do té knihy mohl dát hodně ze své tvorby, to znamená, já jsem tam dal i své ilustrace, i fotky z cest, kdy jsem cestoval různě do Nepálu, do Tibetu a jinde. A do toho je to vlastně žánrově pestrá kniha v tom, že v sobě má různý žánry, reportáž, povídku, úvahu. A to samo o sobě samozřejmě nějakou očistnou katarzní rovinu může mít pro mě, protože ze sebe dávám svoje zážitky, které jsem nějak zažil a zpracoval tím, že jsem je odžil, tak to určitě se mohlo nějak takhle udít, ale nad tím jsem nějak nepřemýšlel, když jsem to psal.
Všichni prožíváme těžké i hezké chvíle v životě, ale ne každý je tak, jako vy, umí a chce stvárnit. Ať v hudbě, nebo třeba v textu, nebo v nějaké kresbě. Kde se to ve vás vzalo, ta touha stvárňovat to, co máte v sobě?
Já to vidím spíš naopak. Já si myslím, že tuhle touhu stvárňovat, co máme v sobě, máme úplně všichni. A někteří lidé mohli zažít, já to dost pozoruju, když se o tom někdy s někým bavím, od nějakého dospělého člověka, když byli malí, nějakou nepěknou poznámku třeba, která se týkala jejich kreslení, nebo jejich tancování, nebo jejich zpívání, nebo jejich psaní, což je pro mě úplně přirozená forma, kterou každý z nás máme, jakým způsobem zpracováváme náš život, naše zážitky, naše emoce. To znamená, já jsem člověk, který věří tomu, že tancovat, zpívat, kreslit, ale i psát vlastně může každý a má to k dispozici. Takže se na to dívám spíš opačně, než že bych já měl něco výjimečného. Spíš mám to štěstí možná, nebo tu radost v životě, že se na to takhle dívám a že z toho nedělám žádnou velkou vědu pro sebe sám. Tím pádem mě to nezastavuje v tom, nemůžeš nic napsat, přece nejseš spisovatel, nebo nemůžeš nic kreslit a ilustrovat knihu, přece se to nevystudoval, nejseš malíř. Tohle to v sobě nemám tak silně, mám to taky tyhle hlasy, ale nezastaví mě v tom, abych to udělal. Takže to je možná to štěstí, který mě pak přivádí k těm všem různým až někdy bláznivým rozhodnutím něco do něčeho se pustit, co jsem nikdy nedělal. A já to pak se učím za pochodu a mnoho se u toho naučím a vždycky to nějak obohatí mě samotného a proto to dělám vlastně.
Říká Jan Budař. Jan Budař vlastně tak trošku pověsil divadelní herectví na hřebík, jestli jsem to správně pochopila. Může to být třeba i trošku, protože tam jste nebyl tím tvůrcem tolik, ale v úvozovkách jenom tím interpretem?
Je to tím určitě, protože když jsem dostával potom nabídky, které bych si sám nezvolil jako herec, že jsem si představil, že bych prostě musel hrát tu roli opakovaně třeba 3 roky, 4 i někdy 5 a víc, tak to mě opravdu nebavilo. Takže si dopřávám divadlo v tuto chvíli tak, že mám svoje vystoupení. Tam se děje nějaký divadlo, protože moje setkání s diváky má divadelní základ v sobě. I ty stand-upy, který nějak dělám a tak. Tím pádem já jsem úplně nezrušil svoje vystupování, ale přetransformoval jsem ho sám pro sebe na nějakou svoji show, by se dalo říct, nebo svoje vystoupení. A nevylučuju, že se vrátím někdy ještě do divadelního představení a dostal jsem i takovou hezkou nabídku od Honzy Svěráka, takže se to nejspíš podaří, tak ale nechci o tom ještě teďka mluvit. Ale z tohohle důvodu já jsem prostě z toho divadla odešel, protože mě nebavilo, ono to trvá hodně, musí být člověk hodně trpělivý, musí tomu věnovat hodně času. Není to tak dobře placený většinou, takže ten poměr cena-výkon tam je takový nastavený spíš pro radost, by se dalo říct, a z chuti, z velký chuti. A tu já jsem neměl zase tak velkou. Tak proto jsem si říkal, proč se trápit, radši půjdu se projít do lesa.
Jedním z požadavků na organizátory, který by třeba chtěli mít vaše vystoupení, je, že na pódiu má být koncertní křídlo.
Aha.
Mě tak napadlo, jestli křídla potřebujete i ve svém životě pro sebe. Umíte se povznést i třeba nad komentáře, které vždycky nemusí být pěkné.
Někdy se umím povznést a někdy ne, protože lidi na Facebookích a Instagramech, na Instagramu ani tak ne, ale na Facebooku hodně, tam opravdu jsou tak nechutný někdy lidi, jako by ty jejich komentáře, drzí a nechutný, že to si říkám, kde se to bere v těch lidech. Pak si i říkám, že fakt jsou to i nějaký roboti, který třeba někdo nějak platí, nebo já nevím, to umí zasáhnout určitě a ty lidi to s tím i dělají a oni to vědí. Takže já to buď nečtu potom už vůbec, anebo ty lidi rovnou mažu a blokuju, a už se s nima nesetkávám v té virtuální realitě.
Ještě bych se na chvíli vrátila k tomu divadlu a k sebepoznání, které jsme malinko už nakousli. Pomáhá člověku divadlo k tomu, aby sebe dobře poznal, nebo jste na to potřeboval něco jiného?
No, divadlo tomu může pomáhat, určitě. Divadlo je krásná potrava pro duši člověka a je tvořeno určitě s tím, že se tam člověk vidí, poznává a když je divadlo dobrý, tak skrze katarzy dosahuje i nějakého očištění sebe sama.
Vy jste kvůli sebepoznání vyrazil i na dlouhou cestu do Peru. Co vás k tomu vedlo? Co bylo tím impulzem?
Určitě to byla touha po sebepoznání, takže já jsem tam jel a popsal jsem to právě třeba Snílkovi. Jel jsem tam na ceremonie s ayahuaskou, s šamany peruánskými. To znamená, že to byla velmi intenzivní spirituální cesta do nitra. To bylo dotknutí se něčeho, co tady je už stovky, možná tisíce let a to určitě změnilo můj život, by se dalo říct.
Zjistil jste během toho o sobě něco, co jste opravdu do té doby netušil? Překvapil jste sám sebe?
Mnoho jsem to o sobě zjistil, to člověk nemůže nezjistit, protože to je tak obrovský zrcadlo, který se mu nastaví tím setkáním s tou liánou, protože on s ní chtě nechtě vstoupí do dialogu, A ona skutečně v jeho hlavě mluví jako někdo, kdo má svoji inteligenci a vy víte, že nemluvíte vy sami ve své hlavě, že to nejste vy, kdo si vymýšlí ty myšlenky. To je velmi zvláštní efekt, ale to se prostě stane. A zároveň každý to setkání a i ten rituál zažívá individuálně, takže ona má takovou schopnost a inteligenci, ta rostlina, že s vámi individuálně naváže setkání, jako by vás znala celý život. Je to neskutečné, ale tak to je. A doslova vás prostoupí, takže ona o vás ví úplně všechno a vy tím pádem o sobě můžete vidět a chápat souvislosti, které byste sami se sebou těžko hledali, protože se najednou na sebe díváte jakoby něčím jiným pohledem zevnitř. Těžko se to popisuje, protože to je opravdu velmi abstraktní. Pokusil jsem se to popsat právě v té svojí knize.
Já si asi umím představit, že člověk, když něco takového prožije, tak se opravdu může od základu změnit, přehodnotí si svůj třeba dosavadní život, pokusí se žít jinak. Ale je to udržitelné, když se potom vrátí zpátky do těch rituálů, do toho stejného prostředí, ve kterém předtím byl?
Je to udržitelné. Ono, já jsem to někde v nějakým jiným rozhovoru připodobnil k tomu, jako když by člověk se setkal s mimozemskou civilizací, jako opravdu, to znamená, že by skutečně vešel mimozemšťan do místnosti, tak to by změnilo život každému, kdo by toto zažil. Jo? On by si s ním nějak povídal, něco by s němu komunikoval, nějak by se ho mohl i dotknout. To je určitě něco, co by změnilo život úplně každému až do konce jeho dní. Tak něco podobného jsem zažil v tom setkání tam v Peru. A i když samozřejmě ty vzpomínky nebo to pak nějak vyvané, ale ten zážitek těla zůstává, ten se nestrácí.
My jsme se tady před natáčením oba dva vypínali telefony, aby nás nerušili. A naťukli jsme společně téma, že to nerušení telefony je taky dobrá věc. A já vím, že vy míváte taková období, kdy jste opravdu offline. Jak jsou častá a jak jsou dlouhá?
Teď už jsem dlouho žádný nezažil, už mi to chybí, když jste mi to tak hezky připomněla. Zažil jsem to třeba 14 dní určitě i díl a zažil jsem to právě, když jsem se připravoval na roli Karla Čapka ve filmu Hovory z TGM, nebo když jsem šel pouť po republice pěšky z Prahy do Jeseníku, tak tam jsem taky byl offline a to je tak osvěžující, že už jsme zapomněli, jak moc je to osvěžující.
Co potom bývá výsledkem třeba té dlouhé pouti, o které jste mluvil, nebo toho období offline? V úzovkách jenom čistá hlava, anebo i nějaký text, nápad na knihu? Běží vám tam taky nápady v tu dobu asi?
Taky, určitě, určitě. Člověk začne znova používat jiný kanály, na který jsme byli zvyklí, než přišly telefony, anebo někteří, že nový generace už to ani neznají bez toho. A to vždycky přináší nový impulzy, nový a určitě i novou tvorbu to může sebou přinést.
Mimochodem, jak přeplněný je váš psavý šuplík? Kolik tam toho máte?
No tak já jsem zatím vydal 4 knížky a co se týká jako dalších nějakých materiálů, který mám rozepsaný, tak je jich dost určitě a neumím je teď jako vyjmenovávat, nebo to je i zbytečný, ale mám takový různý náměty a v telefonu mám jednu celou složku, se jmenuje Nápady a tam si prostě skládám všechno možné, co se může kde hodit. To dělá mnoho spisovatelů určitě.
To nepochybně. Někde jsem četla, že chcete další pohádkový film podle své knížky.
Jo,
jak je to daleko, jo. Ta příprava?
To bych moc rád, no. Jmenuje se Největší tajemství Leopolda Bumbáce, už právě existuje jako kniha, ale je to i scénář. No a teďka vítám koproducenty toho snímku. Jsem připraven navázat nějakou spolupráci a vyhlížím je, protože aby vzniknul filmový projekt, tak se vždycky musí sejít ti správní lidé a teprve tehdy se to stvořuje, protože to je vždycky dílo mnoha těch správných lidí prostě. No. A to není jednoduchý najít ty lidi, protože ono udělat film je drahá záležitost a ty lidi, kteří to milují, ten obor filmařiny, tak ta investice není sázka na jistotu do filmu. Prostě tam je to vždycky nejistý, jak to dopadne. Ale ten příběh je, myslím, velmi pěkný a i aktuální, řekl bych. Tak věřím, že se to podaří.
Našla jsem si tady jeden váš citát. Ať jsou v našich životech peripetie a překážky sebetěžší, život se stará o to, abychom vše zvládli, prošli tím, našli cestu. A mě by zajímalo,
hezky, jaká... to jsem řekl, to zní fakt moudře.
Která životní peripetie nebo překážka vás nejvíc prověřila?
Která životní peripetie nebo překážka mě nejvíc prověřila? No, já mám v rodě lež. Moji předci hodně lhali Můj otec teď ještě třeba lže o takový docela podstatné věci v jeho životě i v mém životě. Hodně to ovlivnilo vztahy v mojí rodině. Lhaní, nelhaní, jestli se o věcech dokážeme bavit otevřeně nebo nedokážeme. Zatím se ukazuje, že moc nedokážeme. To, co mě nejvíc prověřuje a prověřilo určitě, je můj vztah ke lži. Jestli já budu pokračovat v tom rodovém jednání, zakrývání něčeho, co není příjemný. Všichni to asi nějak známe. A nebo naopak budu ochoten mluvit o čemkoliv, i když to není příjemný, i když mě to bolí, i když to může někoho bolet. Tak to si myslím, že mě určitě hodně prověřilo, zvlášť v mojí rodině. A prověřuje mě to dál, protože pro mě to je velmi podstatná část života, přístup k tomu, jestli lžu nebo nelžu. Proto já třeba bych nikdy nemohl jít do politiky, protože tam se tak strašně lže, že to je taková toxicita lži, až se lež považuje za normalitu a pravdu, což je pro mě úplně příšerný. A já jsem vlastně tak trošku se stal alergickým na lež, takže já když komunikuju s někým a vycítím, že lže, tak je to pro mě až fyzicky nepříjemný. Mm-hmm. Já mám reakce, jako když opravdu je někdo alergický na pil třeba, nebo já nevím. A ne, že bych se dusil, ale cítím to v těle a tím, že lež je neprokazatelná, dokud ten druhej nepotvrdí, že lhal a bude vám do očí tvrdit, že nelže a přitom vycítíte tělem, že lže, tak je to situace, která určitě prověřuje každýho. A já mě prověřila v životě tak, že mě lež přestala dávat smysl jako efektivní způsob komunikace. Pro mě absolutně neefektivní za každých okolností a kdykoliv. A takhle jednoduše jsem se na to začal dívat. A tak když jste zmínila, co nejvíc mě třeba tak prověřilo v životě, tak určitě to bylo toto.
Omlouvám se, pokud už zaběhnu moc do vašeho soukromí, ale bylo možné si to vyříkat s tatínkem? Proběhl tam nějaký dialog?
Já jsem si to s ním vyříkával. On mi přiznal, že má nevlastního syna ještě jednoho, že já mám nevlastního bratra o 4 roky mladšího, kterýho jsem nikdy neviděl, nevím, jak se jmenuje, protože to už mi neřekl. A zároveň to potom, když mi to řekl, tak mě zavázal tajemství, že to nesmím nikomu říct. Tak když jsem se pak dozvěděl, že toto je zneužití, protože já jsem nestál o jeho tajemství nosit ho do konce života, zvlášť takhle velký, tak jsem to všem řekl, protože jsem se strašně naštval na něho. Zvlášť proto, že to byl otec, který mě šikanoval, když jsem vyrůstal s ním z nějakého důvodu, tak jsem to všem řekl a když jsem mu řekl, že jsem to všem řekl, že už je to uvolněný, že už je to venku, tak on to popřel. On řekl, že si to celý vymyslel, že to není pravda. A to drží doteď. No a já s ním nejsem schopen komunikovat o ničem, protože o tomhle se on baví takhle se mnou a já bych mu musel jenom říkat, ty lžeš, prostě proč lžeš, proč lžeš.
Pokusil jste se třeba toho bratra vyhledat? To v dnešní
pokusil,
době asi...
pokusil, ale tím, že nemám indicie, jak se jmenuje, aha, vím jenom, že se narodil v Liberci, pravděpodobně vyrůstal na sídlišti v Liberci v Pavlovicích, v Letné ulici, tam, kde jsem vyrůstal já, protože ta otcova milenka byla jenom o panelák vedle, nebo o 2 paneláky, tak to je všechno, co vím. Ale je to citlivý, tak tyhle ty záležitosti jsou vždycky strašně citlivý. Už to, že o tom mluvím takhle do rádia, je moje obrovská, jako nevím vlastně, co přesně, ale já to jako nemůžu v sobě držet, abych něco takového s tím žil a nemohl o tom mluvit. To nedává absolutně žádný smysl.
Vtělil jste tohle někdy do nějakého svého textu, díla? Najdeme to tam?
No, natočili jsme s Petrem Horkým takový krátký film Vítěz, který o tom trochu pojednával, ale ne tak ani tak o tom nevlastním bratrovi, jako spíš o mým vztahu s otcem a o jeho chování vůči malému dítěti. Tak to jsem nějakým způsobem stvárnil, abych to v sobě zpracoval, abych to ze sebe dostal. A zároveň je to tak citlivá záležitost, že je pro mě vždycky nesmírně silný, když to kdokoliv jenom vidí ten film. Proto ještě není běžně k dostání nebo k dostupné k vidění, protože sami s Petrem hledáme, jakým způsobem ho kde pouštět a jak. Abych hlavně já, protože já jsem napsal scénář na základě svého zážitku a hraju v tom tak trochu sám sebe a zároveň svého otce a můj synovec hraje mě malýho, když mi bylo 8 let. Tak hledáme způsob, jak ten film dostat k divákům. Napadlo nás pouštět ho ve věznicích, protože on se vlastně věnuje traumatu a buď ve věznicích nebo i v nějakých třeba dětských domovech, pouštět ho lidem, kteří s traumatem mají přímou zkušenost a přímo ovlivňuje nějaký jejich život.
Je ten film pro vás i trošku léčivý, že jste to ze sebe mohl dostat?
No, ukazuje se, že zdá se, že nejenom pro mě, protože když se člověk podívá na cizí příběh, který se nějak věnuje bolavý zkušenosti s vlastním otcem, který ovšem v tom filmu nabízí možnost, jak by to mohlo vypadat, kdyby to bylo jenom plný lásky. To znamená, kdyby to bylo vlastně v pořádku. Tak tím pádem to to v podstatě uzdraví během těch 15 minut nějakým způsobem, to bolavé místo v těle, to traumatické místo, tak už jenom to, že se to na to někdo dívá a dívá se na cizí příběh, tak se to v něm nějakým způsobem otvírá, tohle téma, nebo jeho vlastní téma, a vede to vlastně k tomu, k těm možnostem. Člověk vidí, že to jde a vidí, co jde. A i vidí, že to někdo měl těžký a nějakým způsobem to zpracoval do nějakého audiovizuálního díla a že o tom jde i jenom mluvit třeba. A to je nesmírně osvobozující pro mnoho lidí, se ukazuje.
Knížka, kterou jste napsal sám o sobě, a už jsme tu o ní mluvili, se jmenuje Snílek. A jaké teď máte sny?
No, já mám hezký sny, jako v noci, když spím, tak ty mám moc hezký, někdy takový ne tak hezký, ale většinou, nebo často mám velmi hezký sny. A jinak můj sen je třeba právě stvořit ten druhý film svůj o Leopoldu Bumbácovi. A pak se pomaličku začínám dívat na tu nějakou svou hudební kariéru, že bych si dopřál další koncerty už třeba s nějakýma hráčema. Tak to jsou teď moje takový nejbližší projekty nebo nápady.
Další třeba solové album?
No určitě, chtěl bych vydat album, ale tím, že se hudba stala zadarmo, vydáte si album, stojí vás to peníze a vy to pak prostě jenom pověsíte někam zadarmo. Já jsem z toho zmatený, já nevím. Já nerad dělám projekty, takže si je prostě jenom zaplatím pro radost a na to nejsem jako úplně zvyklý. Já mám rád, když je to vyrovnaný, že ta práce, kterou tomu člověk věnuje, je někde oceněná. Jo? A tady v té hudbě jsem se ztratil prostě, já nevím. A argument, že mám udělat koncerty, aby se mi vrátili peníze za to, že jsem udělal album, jsem ještě nějak nepochopil. Ale ono mi to dojde a já si tu radost udělám nakonec, že ty písničky si prostě někde nahraju a budou zadarmo pro všechny kdekoliv.
Ještě se vrátíme na úplný začátek, kde jsme mluvili o tom vánočním vystoupení. Mm-hmm. Kolik jich bude do konce roku?
Vlastně teďka bude v Praze jenom tohle jediný, mm-hmm. takže je to druhýho prosince v klubu Varšava v Praze, kdybyste měli chuť se tam přijít podívat, tak je to takové setkání se mnou, je to něco mezi besedou, stand-upem, minikoncertem a hlavně setkáním, věřím tomu, příjemným povídáním i, to znamená, že i diváci budou moct se mě znát na něco zeptat, anebo se můžu jenom nechat unést tím večerem.
Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host, muzikant a taky herec Jan Budař. Díky moc za návštěvu.
Mějte. Já taky děkuji za pozvání a přeji vám krásný prosincový čas předvánoční i vánoční.
A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.